السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي أعزكم الله، pada kesempatan siang hari ini insyaAllah kita ingin membahas tentang sejarah hidup seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair. Mus'ab namanya dan Umair adalah orang tuanya. Di mana Mus'ab ibn Umair adalah seorang sahabat yang sangat terkenal sekali. Dia adalah seorang pemuda yang umurnya tergolong di antara para sahabat yang masih sangat-sangat belia. Pada zaman di mana kita hidup sekarang ini, kita ada di dalam sebuah problem kehilangan panutan atau suri tauladan, sehingga kita dapati banyak dari para pemuda dan pemudi yang panutannya adalah bintang film, penyanyi, para pemain olahraga dan sebagainya, yang akibatnya kita lihat setiap orang itu sesuai dengan orang yang dicintainya, menyerupai orang yang digandrunginya. Maka jangan heran kalau pada saat ini kita dapati para pemuda dan pemudi yang tenggelam di dalam maksiat, kemudian bahkan menghabiskan waktunya dalam hura-hura, dan berikutnya lebih buruk daripada itu jadi korban, entah itu narkoba atau yakni peralatan-peralatan yang lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan masa depannya. Hal-hal yang tragis seperti ini tentunya harus ditangani, harus diberikan jalan keluar. Di antara jalan keluar yang bisa kita ambil adalah dirubahnya panutan dan suri tauladan. Kita lihat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang sangat-sangat layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat mau berkorban, sangat siap untuk menjalani kehidupan ini dengan keadaan yang benar-benar merupakan sikap dan tanggung jawab seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para manusia, di mana kita dapati seorang Mus'ab bin Umair adalah contoh tentang seorang pemuda. Dia adalah anak dari kedua orang tua yang kaya raya, sehingga sehari-harinya hidup dalam kemewahan. Ditambah lagi Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang ganteng sekali. Dia adalah seorang pemuda yang digandrungi oleh kawan-kawannya yang lelaki dan perempuan, sehingga seorang Mus'ab bin Umair kalau berikutnya kemudian menjadi sahabat Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, kita pun akan keheran-heranan. Kenapa? Karena biasanya pada umumnya seorang pemuda atau pemudi yang hidup dalam kemewahan, hidup dalam hura-hura, itu akan sulit untuk mendekat kepada Allah, untuk mau mengambil suri tauladan dan bimbingan dari Rasulullah. Coba kita lihat Mus'ab bin Umair seperti layaknya pemuda dan pemudi yang lainnya, di mana pemuda adalah gambaran tentang usia yang siap berhadapan dengan tantangan lain dengan orang tua. Orang tua biasanya ingin mempertahankan keadaannya, tidak siap dengan perubahan-perubahan, sehingga orang tua sudah sangat kecil sekali kesiapannya untuk berkorban, untuk berhadapan dengan tantangan. Lain dengan pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi punya kesiapan besar untuk menghadapi perubahan, untuk menyiapkan diri di hadapan pengorbanan. Oleh karena itu kita lihat seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair yang kita ceritakan ini hidup di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam puncak kesulitan. Rasulullah SAW bersama para sahabat berada di Mekah dan Islam pada saat itu sulit untuk diterima oleh mereka. Para sahabat hidup dalam kesengsaraan. Sebagian mereka diazab, disiksa oleh keluarganya sendiri karena keluarganya tidak bisa menerima keislaman mereka. Mereka hanya bisa menerima keadaan di mana semua orang harus ada pada agama nenek moyang mereka, menyembah berhala. Sehingga di saat ada pemuda atau pemudi yang masuk Islam, itu artinya akan menjadi ajang adab mereka, akan sengsara disiksa oleh mereka. Nah, seorang Mus'ab bin Umair pun punya tantangan seperti itu. Kalau dia masuk Islam, artinya dia akan disiksa oleh orang tuanya sendiri, oleh sanak familinya sendiri. Ternyata Mus'ab bin Umair tidak peduli itu. Maka kita lihat begitu dia masuk Islam dan ayah ibunya tahu, maka apa yang terjadi? Dia pun dikurung di dalam rumah. Dia pun tidak diberikan kemewahan seperti biasanya.
dia hidup dalam serba keterbatasan. Dan Mus'ab ibn Umair tidak peduli hal tadi. Kemudian kita lihat bahwa pelajaran yang kita ingin ambil dari seorang Mus'ab ibn Umair adalah pelajaran tentang patriotisme. Bagaimana kepahlawanan seorang pemuda, kemudian bagaimana seseorang itu memiliki angan-angan ke depan dan siap untuk berjuang menggapai apa yang diangankannya. Kemudian dia adalah orang yang siap mengerahkan segala kemampuan kreativitasnya untuk menggapai prestasi yang luar biasa. Dia siap mengadakan perubahan-perubahan, siap memenuhi apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Kita lihat di mana Mus'ab bin Umair, beliau adalah seorang pemuda yang memiliki kesuksesan yang benar-benar gemilang pada saat itu. Apa yang telah terjadi? Pada waktu itu kita lihat bahwa Rasulullah SAW ada pada kesulitan yang luar biasa. Di tahun ke-11 Hijriah Nabawiyah, 11 setelah kenabian Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ada pada kesulitan yang luar biasa, sehingga pada tahun itu dinamai dengan tahun kesedihan. Amul Husni artinya tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada saat itu istri Rasulullah SAW yang bernama Khadijah wafat. Paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib yang sangat membela Rasulullah SAW dalam memimpin Bani Hashim, menjaga dan melindungi Rasulullah SAW pun wafat di tahun itu pula, di tahun ke-11 Hijriah. Kesedihan yang luar biasa menimpa diri Rasulullah SAW dan segenap para sahabatnya. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya orang-orang Quraisy semakin buruk pandangannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pun punya kesiapan yang penuh untuk menghabisi Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka muncullah sebuah jalan keluar, yaitu adanya orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang waktu itu belum berubah kota mereka menjadi nama Madinah, masih bernama Yathrib. Orang-orang dari kota Yathrib itu datang ke Mekah seperti kebiasaan mereka setiap tahun untuk melakukan haji, sebuah budaya yang sudah biasa mereka lakukan sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan melakukan haji adalah sesuatu yang sudah ada pada saat itu. Maka kita lihat di sini bahwa ada 7 orang dari Yathrib yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, menyatakan kesiapan untuk berdakwah di Yathrib, menyebarkan Islam. Maka Rasulullah SAW mengirimkan atau mengutus bersama orang-orang Yathrib itu Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair memiliki tugas untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Yatsrib, untuk berdakwah di sana. Kita lihat disinilah letak keberhasilan Mus'ab ibn Umair. Kenapa? Karena ternyata dalam tempo satu tahun, dari musim haji tahun 11 Hijriah sampai musim haji berikutnya tahun 12 Hijriah, tahun 11 kenabian sampai tahun ke-12 kenabian, itu ternyata punya keberhasilan yang gemilang, di mana disebutkan tidak ada satu rumah di kota Yatsrib kecuali minimal ada satu orang yang telah masuk Islam di rumah itu. Ini keberhasilan dari Mus'ab ibn Umair dalam berdakwah. Kita tahu bahwa Mus'ab ibn Umair mendapatkan julukan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu Al-Muqri', orang yang selalu berdakwah dengan membaca Al-Quran. Beliau tidak banyak bicara saat berdakwah. Yang ada, kalau ada orang di sekitarnya, maka diperdengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Orang yang mendengar Al-Quran dalam keadaan mengerti bahasa Arab, faham inti dan ajaran yang dibawa oleh Al-Quran, dan dengan cara demikian banyak orang yang tertarik kepada Al-Quran dan masuk Islam. Ini kita lihat Mus'ab ibn Umair. Sehingga berikutnya, setelah Mus'ab ibn Umair itu rajin berdakwah, kita lihat beliau itu bukan seseorang yang tanpa halangan dan kesulitan pada saat berdakwah. Beliau itu orang yang berdakwah di tengah-tengah orang Arab yang memiliki sifat yang sangat keras, yang kesiapan mereka untuk berperang dan melawan siapapun yang tidak mau sepaham dengan mereka itu sangat luar biasa sekali ada pada mereka. Sehingga kita lihat di sini, di saat Mus'ab ibn Umair berdakwah di Yatsrib, di antara tantangan yang dihadapinya adalah dia harus berhadapan dengan para pemuka, orang-orang Yatsrib. Kita lihat di kalangan orang-orang Yatsrib ada orang sekelas Sa'ad ibn Mu'adz dan Usaid ibn Hudzair. Kita tahu bahwa kedua orang ini adalah orang yang sangat dimuliakan di dalam kabilahnya, di mana kabilah dari Sa'ad ibn Mu'adz bersama saudaranya atau saudara misannya, anak pamannya yang bernama Usaid ibn Hudzair, adalah kabilah yang sangat besar sekali. Sehingga kawan berdakwah Mus'ab ibn Umair yang bernama As'ad ibn Zurarah, ini orang Yatsrib, berkata kepada Mus'ab, katanya, "Wahai Mus'ab, di hadapanmu datang seorang yang sangat dimuliakan oleh sukunya, oleh kabilahnya. Maka bersiaplah engkau." Maka kita lihat Usaid ibn Hudzair begitu datang dengan tombak, dia pun menantang Mus'ab ibn Umair. Katanya, "Wahai lelaki, engkau datang kemari untuk memecah belah bangsa kami. Tinggalkan kota ini kalau engkau masih ingin hidup," katanya. Kata Mus'ab, "Baiklah, aku minta satu permohonan. Engkau dengarkan apa yang aku akan bacakan. Kalau engkau tertarik, aku lanjutkan. Kalau engkau tidak tertarik, maka aku hentikan dan aku meninggalkan tempat ini. Baik, katanya, aku akan dengar. Maka ditancapkannya tombak dan dia pun duduk mendengar. Ternyata Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Usai bin Umair tertarik sekali dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian dia berkata, wahai Mus'ab, katanya, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam agama kalian? Katanya, pergilah engkau mandi. Maka Usaid bin Hudzair pun pergi mandi. Kemudian setelah itu dia pun dibimbing untuk membaca dua kalimat syahadat. Setelah itu diajari sholat. Kemudian Usaid bin Hudzair pun pulang menemui Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pun keheranan melihat muka Usaid bin Hudzair yang telah berubah. Dia pun berkata kepada orang-orang di kalangan kabilahnya, kita lihat Usaid, lain berangkat, lain pulang, katanya. Dia telah berubah. Ada apa kau gerangan, wahai Usaid? Kata Sa'ad. Kata Usaid, aku tidak akan berkata apa-apa, katanya. Aku minta supaya engkau pergi menemui orang asing itu dan berbicara langsung dengannya. Baik, katanya. Maka berangkatlah Sa'ad bin Mu'adz bersama Mus'ab bin Umair, bersama Usaid bin Hudzair menemui Mus'ab bin Umair. Sesampainya di hadapan Mus'ab, Sa'ad pun berkata, hei orang asing, pergi kau dari sini. Jangan kau pecah belah bangsa kami. Kata Mus'ab, baik, tapi kau dengar dulu. Aku ingin membacakan sesuatu kepadamu. Kalau engkau tertarik, aku lanjutkan. Kalau engkau tidak tertarik, maka aku akan hentikan dan aku akan tinggalkan tempat ini. Baik, lakukan, katanya. Maka ditancapkannya tombaknya dan dia pun duduk mendengarkan. Maka Mus'ab bin Umair pun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Meleleh tetesan air mata pada saat penemuan mendengarkan indahnya Al-Quran. Kita lihat bahwa ternyata Al-Quran Al-Karim yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair ternyata sudah cukup menjadi alat dakwahnya dan membuat orang-orang Yathrib tertarik kepada ajaran Islam yang sedang ditawarkannya. Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, katanya, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang saat dia masuk kepada agamamu? Katanya, pergilah engkau mandi. Maka pergi dia mandi. Setelah mandi, diajari mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu sholat. Setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, dia pun mengumpulkan seluruh anggota sukunya. Dan dia berkata kepada semua yang hadir, katanya, siapa aku di tengah kalian? Orang-orang dari suku Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, engkau adalah kepala suku kami yang kami percaya. Baik, katanya, aku tidak akan berbicara kepada kalian pada hari ini sampai kalian seluruhnya masuk Islam. Ternyata hari itu juga semua anggota suku Bani Al-Ash'ar semuanya masuk Islam. Jadi kita lihat orang dari kabilah Bani Abdul Ash'ar masuk Islam dengan mudahnya karena kepala suku mereka masuk Islam. Ini keberhasilan Mus'ab Ibn Umair. Hari demi hari, rumah demi rumah didatanginya dan didakwahinya. Suku demi suku didatanginya, didakwahinya. Sehingga setelah genap satu tahun keberadaannya di Yathrib, dia memiliki sebuah prestasi di mana tidak ada satu rumah pun di kota Yathrib kecuali minimal ada satu orang masuk Islam. Maka Berikutnya pada saat musim haji datang, maka berangkatlah Mus'ab ibn Umair bersama tidak kurang dari 73 orang yang berhaji bersama beliau. Maka kita lihat Mus'ab ibn Umair datang dengan 73 orang tadi. Kemudian mereka pun berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berbaiat. Kita tahu bai'at itu adalah ungkapan janji, kesiapan seseorang untuk membela Rasulullah SAW dengan segenap apa yang dimilikinya, tubuhnya, hartanya dan bendanya, seluruhnya siap dikorbankan untuk membela Rasulullah SAW. Kita lihat mereka telah masuk Islam dan telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Sehingga pada tahun berikutnya telah cocoklah Yatsrib untuk menjadi tempat berhijrah. Sehingga mulai saat itu berubahlah nama Yatsrib menjadi kota Madinah Nabawiyah, Madinahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah itu kalau kita artikan artinya kota. Sehingga Madinatul Nabi artinya kotanya Nabi. Madinah Nabawiyah artinya kota kenabian. Kita lihat bahwa Mus'ab ibn Umair dengan jasanya yang luar biasa tadi menyiapkan kota Madinah untuk layak menjadi tempat berhijrah. Maka berikutnya, di saat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dari kalangan orang-orang Quraisy telah berhijrah ke Madinah, maka kita lihat pada tahun kedua Hijriah ternyata orang-orang Yatsrib pun bersama orang-orang Quraisy sudah siap berperang melawan setiap orang yang memerangi Islam, setiap orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Sehingga kita lihat perang pertama yang dihadiri oleh Mus'ab ibn Umair adalah perang Badr, di mana pada saat perang Badr kita dapati bahwa Mus'ab ibn Umair adalah salah satu pahlawan di antara pahlawan-pahlawan yang ada. Sehingga kita lihat pada perang Badr, di antara tawanan perang dari kalangan orang-orang Quraisy yang tertangkap pada saat itu adalah saudara dari Mus'ab ibn Umair yang bernama Abi Aziz ibn Umair. Abi Aziz ibn Umair. Abi Aziz ibn Umair telah tertangkap pada waktu itu, dikunjungi oleh Mus'ab ibn Umair. Dan Mus'ab ibn Umair berkata kepada seorang Ansari yang menangkap Abi Aziz ibn Umair, Mus'ab pun berkata, katanya, "Wahai Ansari, ingat bahwa orang ini," dia tunjuk saudaranya itu, "orang ini adalah anak dari seorang ibu yang kaya raya. Maka hendaknya engkau meminta tebusan kepada ibunya. Jangan dilepas dia sebelum engkau minta bagian besar tebusan dari ibunya." Maka Abi Aziz pun berkata kepada Mus'ab, "Apakah itu yang kau ucapkan untuk saudaramu?" Kata Mus'ab, "Ya, saudaraku ini," dia tunjuk Ansari, "lebih mulia daripada engkau." Jadi kita lihat di mata Mus'ab ibn Umair, orang yang telah beriman, orang yang telah masuk Islam adalah saudara yang kuat, yang pasti, yang jelas, yang telah dipersaudarakan oleh Islam dan iman. Sementara orang yang masih tetap bertahan dalam kekafirannya, walaupun terikat dengan persaudaraan darah, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan persaudaraan yang diakibatkan oleh Islam, oleh iman. Sehingga Mus'ab ibn Umair menganggap Abi Aziz bukan apa-apa, tidak masalah. Sehingga buat dia seorang Ansari yang muslim ini lebih mulia daripada saudaranya sekandung ini, walaupun telah dipertalikan dengannya dalam satu talian darah yang sama. Kita lihat bagaimana berikutnya Mus'ab bin Umair pada waktu perang Uhud, beliau terbunuh menjadi korban pada perang Uhud. Kita lihat bahwa Mus'ab bin Umair tidak punya pakaian kecuali yang ada di atas tubuhnya saja. Kita lihat perbedaan yang sangat jauh. Saat dia sebelum masuk Islam adalah anak dari orang kaya yang mewah, menak-menak, apapun ada di tubuhnya, hidup dalam keberlapan. Ternyata berikutnya, setelah masuk Islam, dia adalah seorang pahlawan yang hidup penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan pengorbanan, sehingga pada saat terbunuh dia dalam keadaan tidak punya pakaian kecuali yang digunakannya pada saat itu. Sehingga pada saat dia itu akan dikuburkan, tidak didapati apa yang bisa menutupi jenazahnya. Kita tahu bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak dibungkus dengan kain kafan seperti orang-orang yang lain. Cukup dengan pakaian yang ada di atas tubuhnya. Sehingga pakaian dari Mus'ab bin Umair itu menyulitkan para sahabat. Kalau ditarik menutup kepalanya, maka kedua kakinya nampak. Kalau ditarik untuk menutup kedua kakinya, maka kepalanya dalam keadaan nampak. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kain ini tidak cukup untuk menutup Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah SAW, tutup kepalanya, sedangkan kedua kakinya tutupi dengan rumput-rumput izhir. Rumput izhir itu adalah ilalang yang harum baunya. Kalau sudah kering, itu mereka kumpulkan untuk menutup jenazah Mus'ab bin Umair. Ini kita lihat sebuah keadaan yang sangat-sangat tragis, sebuah patriotisme yang luar biasa. Sehingga kita lihat kalau cerita yang seperti ini didengar oleh para pemuda dan pemudi, kemudian seorang sahabat seperti Mus'ab bin Umair itu jadi panutan, jadi suri tauladan bagi para pemuda dan pemudi yang ada di zaman kita. Mungkin keadaan di zaman ini tidak seperti yang kita lihat. Kita lihat yang terjadi apa? Para pemuda dan pemudi kita bangga kalau dirinya disebut selengkang. Kausnya hitam, celananya hitam ketat. Tidak laki, tidak perempuan, seperti itu keadaannya. Rambutnya pun, jadi kita lihat, berdiri di tengah-tengah seperti itu. Dan ternyata bangga dalam keadaan seperti itu. Padahal 20 atau 30 tahun yang akan datang, mereka itu akan menjadi kepala negara, atau para menteri, atau anggota dewan, atau para pemuka masyarakat. Padahal mereka adalah selengkang-selengkang seperti itu. Sedih sekali kita melihat remaja dan pemuda di zaman ini yang tidak tersentuh oleh dakwah, yang tidak tersentuh oleh pelajaran akhlak, tidak tersentuh oleh ajaran Islam yang benar, tidak mencontoh kepada suri tauladan sekelas para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga semestinya kita segera berdiri, segera tegak, segera melakukan sesuatu sebelum semuanya serba terlambat, sebelum kita besok akan menyesal dan mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa dirubah lagi. Mereka sudah rusak. Mereka sudah tidak bisa dilakukan apapun untuk menangani mereka. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan. Sahihkah hadis tentang manusia akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang yang dicintainya? Ya, hadis ini sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, di antaranya, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan berkumpul bersama orang yang kau cintai. Sehingga kalau kita cinta Rasulullah SAW, kita akan satu surga bersama Rasulullah. Kalau kita cinta kepada bintang film, maka kita pun akan berkumpul bersama bintang film itu di hari kiamat nanti. Bila sahih, apakah seorang muslim yang fans berat dengan artis-artis kafir nantinya akan dikumpulkan bersama mereka? Ya, tentunya demikian, karena memang hadis itu sahih dan memang maknanya seperti itu. Kemudian ketika berobat alternatif, pasien diberi kertas bertuliskan Arab yang dimasukkan ke dalam air untuk diminum, apakah perbuatan tersebut termasuk syirik? Bolehkah meminumnya? Kita lihat berobat di pendukunan itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Kita kalau mau berobat dengan pengobatan alternatif, itu kita menggunakan herbal-herbal itu. Dan kalau kita memang memiliki iman yang kuat, yakin kepada ayat-ayat Allah, yakin kepada kekuatan doa kita dan doa orang yang saleh, maka jadi kita tahu bahwa apa yang disebut dengan ruqyah itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya jampe, jadi bacaan berupa ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir serta doa-doa. Kemudian setelah dibaca, ditiupkan kepada orang yang sakit atau ditiupkan kepada bejana air, kemudian airnya diminumkan. Itu adalah sesuatu yang ada contohnya di zaman Rasulullah SAW pada hadis-hadis yang sahih, dan memang itu benar, maka itu yang perlu dilakukan. Adapun datang kepada dukun adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Datang kepada dukun adalah sebuah perbuatan kufur, perbuatan kekafiran, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'a kuhanan wa saddaqa bihi faqad kafara bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun dan percaya kepadanya, maka dia telah mengkafiri ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bahwa percaya kepada dukun adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Apalagi kita tahu bahwa dukun itu adalah seorang penebak yang bodoh. Seorang penebak yang bodoh. Kenapa? Kita tahu kalau ada anak sekolah ikut pelajaran, kemudian ikut ujian, dia mendapatkan 10 soal. Ternyata dari 10 pertanyaan itu dia hanya benar 5, yang 5 lagi salah, maka dia mendapatkan nilai 5 dan dia tidak naik kelas. Nilai 5 adalah nilai tidak layak naik kelas. Bagaimana dengan seorang dukun? Seorang dukun itu kebenarannya hanya 1 dari 100. Kita tahu bahwa dukun itu adalah orang yang sangat akrab sekali dengan jin. Setiap dukun, maka dia itu adalah anak buah dari seorang jin. Jin ini setiap mendapatkan berita yang dia curi dari pembicaraan antar malaikat, setiap satu berita, satu informasi, dia tambahi dengan 99 berita. dari dirinya, di karang-karangnya, disampaikan kepada dukun, sehingga dukun itu akan benar dalam informasinya, tapi satu dari seratus. Sehingga kalau kita memberikan penilaian kepada seorang dukun, maka kita akan katakan dukun itu bodoh, bukan orang pintar. Kenapa? Karena tingkat kebenarannya hanya satu dari seratus. Jadi kita lihat alangkah salahnya seseorang yang ternyata mendatangi dukun untuk mencari jalan keluar terhadap kesulitannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh membaca buku-buku motivasi self-improvement dari ajaran yang bukan Islam? Kita tahu bahwa motivasi adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh jiwa manusia untuk membangun kembali diri yang sedang melemah, jiwa yang sedang melemah, atau jadi memberi semangat kepada orang-orang yang kurang bersemangat dan seterusnya. Selama motivasi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu benar, tidak bermasalah. Karena kita tahu bahwa jiwa manusia itu memang perlu dipompa, perlu diberikan semangat, perlu diberikan alasan-alasan supaya mereka itu memiliki semangat, memiliki motivasi yang baru dan seterusnya. Oleh karena itu, motivasi itu tidak bermasalah selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kecuali kalau ternyata motivasi tadi adalah cara-cara yang menipu, bagaimana cepat kaya, ternyata tingkahnya penuh dengan penipuan, akal-akalan, sehingga seseorang memiliki ratusan kartu kredit dengan cara-caranya, sehingga dia mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Atau kemudian dengan motivasi tadi dia menghalalkan cara-cara yang kita lihat seperti yang ada pada MLM misalnya, di mana MLM itu orang-orang yang di garis atas, upline, itu sedang menista orang yang menjadi downline. Kenapa? Karena di saat seseorang itu telah menjadi upline yang downline-nya banyak, dia diuntungkan oleh downline. Tapi di saat seseorang itu masih jadi downline dan belum jadi upline, maka dia itu menjadi pihak terkorban. Dia itu menjadi korban, dia yang harus bayar. Dia belum dibayar orang. Sehingga kita lihat selalu garis terbawah itu adalah orang yang ternyata dihisap oleh para upline. Ini tidak layak dilakukan. Dan ternyata itu didapati dari motivasi-motivasi, semangat untuk cepat kaya dan sebagainya. Nah itu yang tidak perlu ada. Tapi kalau motivasi itu murni, bagaimana seseorang itu menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak bermasalah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau dukun penampilannya tidak seperti dukun, bahkan masyarakat memanggilnya dengan orang pintar, dan kiatnya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa dukun itu seringkali berpenampilan munafik. Dukun itu berpenampilan munafik, di mana dia selalu mengesankan saat ada orang datang, bahwa dia berkata, "Pak, Bu, saya tidak bisa menyembuhkan Bapak dan Ibu, tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Yang ada pada kita bersama adalah ikhtiar, kita berusaha." Itu bahasa dukun pun seperti itu, tidak perlu heran. Bahkan kita lihat, yakni ungkapan-ungkapannya diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang kesannya itu Islam. Tapi ingat bahwa yang didukun itu adalah penipu. Sehingga apa yang dilakukannya nanti tidak dihadapan kita. Pada umumnya dukun, kalau sudah mendapatkan keluhan dari kita, dia tidak berbuat apa-apa di depan kita. Dia akan masuk ke dalam ruangan. Di ruangan itu dia melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang dilakukannya. Baru setelah itu dia pun memberikan jawaban tertentu kepada klien atau pasien yang datang kepadanya. Jadi kita lihat bahwa penampilan itu bukanlah sesuatu yang perlu kita bahas, tapi kita pun harus hati-hati terhadap penampilan. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kami sudah tahu bahwa kerja di bank haram. Hati ini telah meyakininya. Perasaan takut dan pilu setiap hari saya alami karena belum bisa keluar. Apakah kami ini termasuk orang yang dijelaskan oleh firman Allah surat Al-An'am ayat 44 dan kenaikan pangkat, jabatan, gaji besar dan bonus besar, apakah ini termasuk pintu-pintu kesenangan yang Allah bukakan untuk kami? Mohon nasihat Ustaz dalam hal ini. Begini, kita lihat perkembangan yang bagus di dunia perbankan pada saat ini adalah kecenderungan perbankan untuk mensyariatkan dirinya untuk bermuamalah dengan syariat Islam. Nah, tinggal bagaimana kita ini menanamkan komitmen dan konsistensi tadi, supaya bukan cuma tawaran, bukan cuma kata-kata, bukan cuma konsep, bukan cuma teori, tapi wujudkan, wujud nyata bahwa inilah ekonomi syariah, bahwa inilah perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka kewajiban kita di saat kita berada pada sebuah bank adalah bagaimana memperjuangkan agar bank itu segera benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kalaupun kita berada di tengah-tengahnya, kita tidak akan menjadi orang yang salah di dalamnya. Tapi kalau ternyata kita tahu bahwa di dalam bank itu masih ada bunga, di dalam bank itu masih ada unsur riba, masih menghalalkan segala cara, maka kita pun menjadi orang yang ternyata sedikit atau banyak sedang mengalami asupan-asupan yang haram. Kita lihat bahwa orang yang seperti itu tidak layak untuk bertahan di dalam bank. Yang harus bertahan di dalam bank adalah orang yang akan merubah bank itu menjadi bank yang sesuai dengan syariat Islam. Itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan, karena itu bagian dari perjuangan kita untuk benar-benar umat ini kembali ke jalan yang benar. Pada kali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.